ترتيب ملوش ترتيب، بتقرب ناس من ناس بوقت وتبعد ناس عن ناس وتغيب، حصل ضرب الوقت.